Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek pár obligátních vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině a advokátní kancelář Rowan Legal. Každou středu, někdy i úterý, někdy i čtvrtek poslouchejte náš nový, vlastně už ne nový,
už je asi 30 dílů,
už je to 23 dílů, tak starý a zavedený formát Insider Briefing, kde probíráme, co se děje ten týden, vyvolává to poměrně dost reakcí, děkujeme za ně. Celý díl tradičně na Patreonu, případně na Hero Hero. Díky za všechny reakce, komentáře, chystáme spoustu akcí a Michale, koho jsme si pozvali dneska?
Mojí bývalou šéfovou. Pozvali jsme si, pokračuje měsíc žen, a pozvali jsme si předsedkyni představenstva Czech News Center a také předsedkyni správní rady profesního sdružení Unie vydavatelů a skutečně moji bývalou šéfovou Libuši Šmuclerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A legendu oboru.
A legendu oboru.
No, děkuju.
Tak, já se přemýšlím, čím začít.
Jak se máte?
To je dobrá otázka.
Dobře.
My jsme konstatovali před vysíláním, že jste jediná nebo poslední profesionálka, což se pozná tak, že jste přišla na našeho studia a ladí vám oděv tamhle s modrým zákoutím podcastu, takže to je skvěle připravené.
To ne, kdyby to bylo opravdu profi, tak bych měla mít něco bledě modrého, protože to dělá lepší pleťovku. A hlavně jsem neměla mít něco kostičkovaného, protože to takzvaně posterizuje. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že už máte moderní kamery, tak možná ani nevíte, co to je.
Vůbec.
No. Jo, to je takový to... To je
kdy přeskakuje obraz, protože ono se vlní natolik, například na nějakých jako typech tweedových šatů, sak a podobně, že to vlastně dělalo rozostření a bordel v tom obrazu, ale to už možná dneska je vyřešeno.
To jsme mohli dodat ještě tu televizi Nova do toho představení.
No, právě tam,
i českou televizi.
Tam mě vlastně vede ten... Navazuju takovým oslým můstkem svým oblíbeným. Tři dekády, už víc než tři dekády, které začaly vlastně, nebo tak, kde já jsem vás poprvé začal vnímat, jako rozjezd gigantického mechanismu komerční televize s obrovskýma studiama, světlama, lidma. A teď tady, dneska sedíme, nejsme tady sami, máme tady taky jako pár lidí, jako nejvlivnější český podcast, samozřejmě už máme profi zázemí, ale najednou vlastně tady sedíme v takovém studiku někde ve Vysočanech, už to není mega studio, už to nejsou jako desítky lidí, už je to vlastně jako jiný mediální trh, tak jak to člověk vlastně za tu jednu kariéru zvládne prostě takovejhle jako obrovský posun a rozsah.
V té větě, co jste řekl, tak je nejméně pro mě pět témat. Začnu tím malinkatým studiem, ve kterém jsme, protože vy jste na začátku řekl ten gigant, jak se rozjížděl ta megastar. Nicméně ono to na začátku zaprvé vůbec tak to nevypadalo, protože dneska už se traduje, že Nova byla první komerční televize, ona nebyla první komerční televize, první komerční televize, která měla daleko lepší kmitočty, byla Premiéra, která skončila vlastně velmi neúspěšně. A my všichni, kteří jsme tehdy cca do roka měli přestupovat nebo nastupovat do něčeho v úvozovkách tehdy vnímáním tak pofiderního, jako je další, notabene ještě s blbými kmitočty, tím pádem úplně to bude jako outsiderovská televize, tak jsme vypadali divně. A ten úspěch byl, já se k tomu klidně vrátím, dán ne tím, že to bylo vloženo už od začátku, že to bylo jisté, a naopak to bylo velmi nejisté. A když jsem mluvila s tehdejším generálním ředitelem ČT, tehdy Ivo Matem, tak on mi říkal, holka, prosím vás, jako to tam opravdu chcete? Jako to myslíte vážně? Jo, chci, ale on mě chtěl varovat, že to přeci jako nemá smysl. A druhá věc, ta poznámka, jsme ve Vysočanech, jsme na ulici Sokolovská a on už dneska opravdu málo kdo ví, že doslova pár ulic odsuť, v ulici Drahobejlově. Nevím, jestli se tak ještě v této chvíli jmenuje, ale ono to je odsuť 400 metrů. Tak my jsme s Novou začínali, protože Nova v okamžiku, kdy rozjížděla to vysílání, tak ona neměla všechna studia ani zázemí hotové. Takže sice se něco rozjelo z besedy, ale televizní noviny ku příkladu jeli z náplavky a my jako tehdejší redakce publicistiky jsme byli tady v jednom z těch vysočanských činžáků a fakt, kluci, opravdu, naše střižny byly menší než tohleto studio. Jedna z takových těch ústředních střižen, nebo ty hlavní střižny byly třeba ve světlících, které měl ten činžák, protože to zaprvé vešlo, za další jiný prostor nebyl. A tam jsme byli několik měsíců a od toho února do května nebo do června, jestli se dobře pamatuju. A jezdili jsme po střižnách jako po všech možných čertech, ďáblech. To znamená, nás tam bylo stejně. My jsme měli horší prostory než toto. No a ten úspěch, mám-li přejít k tomu jako hlavnímu, ten se stal nepredikován, ten se stal ale řadou okolností, které, jestli chcete, tak můžu probrat, protože jedna věc je, když bych začala dělat nějaký výčet, že si myslím, že otcové stvořitelé, a tím nemyslím jenom Vladimíra Železného, tím myslím nějaký ten pětičlenný nebo velmi úzký základní tým, šel s jednou základní, úplně ústřední vizí, že si chce stáhnout nejlepší lidi z trhu, do všech profesí. To znamená, on, ať už se to týkalo výroby nebo těch moderátorů, nebo jmen i novinářských, tak on chtěl vzít opravdu tu smetanu z trhu, která by oborově byla na top výšině ty budoucí televize. To byl jeden moment. Druhý moment, že byla naplánovaná opravdu velká spousta původních formátů právě už na základě těch i kapacit těch dobrých lidí. Třetí moment byl, že vtipněji, lépe, poučeněji, odborněji se dělal nákup zahraničních pořadů na rozdíl od premiéry, která to opravdu dělala chybně. Takže tady najednou nákup otvíral archivy těch zahraničních majors sofistikovaně a tím pádem si opravdu bral ty tehdy objevné pořady typu Dallasy a já nevím co všechno, Meše a podobně, které tady na trhu nebyly. To znamená, ono se sem stáhla strašná spousta za těch xx let, kdy tady nebylo nic. Spousta výborných pořadů, které se naschromáždily v čase, tak to byl jako další moment. A další moment, který už souvisí s řemeslem a ten souvisel už s Vladimírem Železným, bylo, že Nova, a přiznám se, ani já tehdy, nebo tak jako mě bylo málo, když jsem nastupovala, tak my jsme tomu nerozuměli, těm principům, co se po nás chce. Ale bylo cca takových, já bych dneska odhadovala, 10-15 principů, které byly naprostým kánonem, co se vlastně musí dělat. A mezi tyto principy, ku příkladu, bylo úplně jiné programování té televize, protože do té chvíle pořady v československé, české televizi byly rozházeny, tak jak sice oni mysleli, že je dobře, nicméně najednou přicházela televize, která na první pohled vypadala nudně. Nudně, že jeden pořad jde od pondělí do pátku v jednom čase a notabene takhle jako celé odpoledne, celé ráno. Totéž o víkendu zase ve stripech jsme říkali, v jednoznačně uchopitelných tím pádem jakoby programových nejenom blocích vertikálních, ale i horizontálních, což vypadalo fakt divně na tom trhu. Tak ale jeden princip. Druhý princip, který souvisí teďka s tou střižnou, protože s tou vzpomínkou, třeba, protože nebylo tolik profesně, nebo tolik profesí, které Nova potřebovala na trhu, takže si stahovala i z české televize, i externě ty režiséry, střihače a tak dále. Jenomže jedna z základní škola, která třeba v té chvíli byla naprostým jako základem nebo normou na českém trhu byla, že když se točí zpravodajství a publicistika, tak reportér zpravodajec, nikdy není v obraze. A speciálně u té publicistiky, kde jsem byla já, tak to znamenalo, že ten režisér, který přicházel z České televize, tak opravdu vystřihával každého reportera striktně z obrazu. Kdežto Nová šla s tou opačnou strategií, ne, to se tam vlastně musí vrátit. Takže já si pamatuju ty svěklí, ty hlavně s tím, co jste to vystřihli, vy to tam musíte vrátit. Vždyť se to klepe, byla odpověď. Ne, 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 to, že se to klepe, to je autenticita, to tam musí jít zpátky. Takže to byl další princip, že autentické...
Jako, že nebyl ani ten stand-up, jo?
Ne, ne, stand-up, vy už si to nepamatujete, ale stand-up bylo vlastně také něco, co toto rozvíjelo do televizních novin. Trh se tomu smál, protože že jo, tam jako takové ty slavné stand-upy, nejenom ty obsahově nosné, ale i ty, jako jsem na kolotoči, hurá, dělám jako stand-up, který je cool, hlavně pro toho reportera. Pak byly zvířátka nakonec, ale spousta dalších, které můžu popisovat, které souvisely se znalostí vnímání diváka, se znalostí toho, že médium, televizní médium, vizuální médium potřebuje některé principy, které nesmíte porušit, protože jakmile porušíte, tak vlastně jdete proti tomu divákovi a proti uživateli. Protože, a to je také jeden z těch principů a mohla bych pokračovat dál, vy musíte toho uživatele držet v absolutním luxusu vnímání, aby nemusel udělat ať už pohyb nebo myšlenku navíc. To znamená, vy mu musíte všechno předestírat obrazem, zvukem či technologicky tak, aby on byl absolutně v bavlnce. Jakmile říkáte cokoliv, a jedno jestli v self-promotion nebo ve vysílání, co ho znejisťuje, tak je to špatně. Vy vlastně musíte všechno mít tak, aby absolutně bylo to jednoznačné. Tečka.
Mě na tom... Můžu teď po téměř 3 letech popsat televizní zkušenost. Ale co mě na tom fascinuje, když já jsem přišel od televize a my jsme se spolu o tom bavili, takže já jsem o tom nevěděl jako vůbec nic. Co se mě na tom líbí, je to, co tady vlastně zaznělo, že tam naprosto dokonale víte, jestli to děláte dobře nebo blbě. Tam jsou ty čísla, jo, i ty čísla jsou ovlivněny řadou faktorů a tak dále, ale víceméně v nějaký dlouhý řadě dokážete říct, tohle téma funguje, tohle téma nefunguje, tenhle host funguje, tenhle host nefunguje. A celou dobu se snažíte přizpůsobovat tomu divákovi a jít mu trochu naproti. Jo, nemusí to být vždycky, ale ladíte to tak přesně, aby neodešel, aby nepřepnul a teď se to staví proti sobě. A vy jste potom vlastně přišla do papírového a online média, jo, ze začátku hlavně papírového, pak zase vyrost online a tak dále. Kde podle mě ten kontakt s tou realitou vlastně není tak zjevný. To je podle mě důvod, proč ta televize mimochodem pořád dobře funguje, jako obecně, jako médium.
Teď nevím, odkud mám začít, protože myslím si úplně generálně, že ta televize hlavně funguje kvůli tomu, že má obraz. Protože obraz je skutečně základní vjemová linka, kterou náš mozek vnímá nejvíc. Mozek se věnuje obrazu nejvíc, rychlejc vnímáme obraz, proto také z hlediska televizního pletí, cokoliv řeknete obrazem, má 2-násobnou až 3-násobnou působivost než to, co zazní, ať už ve zvuku nebo v titulkách. Čili já si myslím, nebo vím, vím, televize funguje kvůli tomu, že obraz a kvůli tomu, že také příběhy, což je druhý základní element všech médií. Ale to, co vy jste začal líčit, to znamená to, co vlastně ta televize ví, tak my jsme mimochodem na začátku nevěděli, protože ta Nova vznikala tak dávno, že byly ještě deníčky. Takže to byl deklarativní výzkum, který se poměrně brzo měnil na People Meetry a proto my jsme opravdu tohleto všechno věděli. A věděli
deníčky
jsme,
co? To se někdo dělá čárky?
To je deklarativní výzkum, co si včera viděl.
Jo.
A do deníčku, to znamená můj milý deníčku, viděl jsem něco odpoledne, ráno, večer a tam se to zaškrtávalo.
14. deníček.
Ale ty People Meetry opravdu, a proto já zase posléze, už teďka, jsem se někdy usmívala nebo usmívám kolegům z online, kteří jsou strašně nadšení, že vidějí každou sekundu, protože já ji viděla už před těmi 20 lety. A dokonce přesně v tom výrazu, o kterém vy mluvíte, že nejenom v People Meetrech, ale v těch ještě doprovodných programech, když jste chtěl, a musíte chtít samozřejmě, tak oni přišli ty grafy, takhle ty koláčové, ale zároveň i vývojová linka na to každý včerejší, nebo to celodenní vysílání. A tam najednou vy vidíte, co, ale speciálně ku příkladu, já jsem to hodně používala u zábavy, už jako v době, kdy už jsem byla programový ředitel, protože jsme dělali obrovskou produkci. Ty produkce my jsme vysílali v každém prime timeu jeden čas, skutečně zábavný program, takže v tu chvíli, co funguje, co nefunguje, tak ono to šlo přesně poznat nejenom kvůli reklamním breakům, ale i kdy lidi začínají přepínat, protože ten moment je jako nebaví. A ten moment vystihnout bylo to hlavní, ale, a tam bych vás trošičku opravila, nebo bych to řekla minimálně za sebe jinak, ten přechod do vydavatelství byl šokem, protože toto není, ale vy, když máte tyhle ty obrovské vzorky v tak jako dlouhé časové řadě, protože já jsem v Nově vlastně v těchto pozicích byla dlouho, vy se ty principy naučíte. A vy potom i to, co zase vydavatelství zná jako principy, že jsou platné, byť je neumí jinak než exaktně z toho, co se prodává nebo neprodává, dokládat, tak průnik té zkušenosti formou People Meetru a těch dat, já bych říkala dat, byl obrovský s tím, co potom v tom vydavatelství žilo, protože třeba vydavatelství má také své úzosy typu na obálce bys měl mít nejlépe tvář, která se směje a která kouká do očí. Což když potom měříte separé výzkumem ty obálky, tak ono to tak obyčejně opravdu vyjde. Proč? Protože tam zase fungují ty principy a la televize. Když na televizi, a proto ten moderátor do obrazu, proto ten reportér do reportáže, jakmile dáte osobu, no ta Beneta osoba, to je další z těch kanonů, který televize Nova potom založila. Já budu větvit.
Já budu větvit.
Protože bylo, nebylo, to už jako teďka větvím, jo? Teď jako půjdu k těm moderátorům a pak se vrátím k tomu vydavatelství. Ne všechno věděla Nova hned na začátku. Takže ty principy třeba potom i rostly. A to udělat vlastně hvězdy z moderátorů, tak to vzniklo cca až 2-3 roky poté, co už jsme byli úspěšní, co teda ten raketový start byl, jako to ChatGPT tehdejší doby. A to bylo, my jsme jezdívali na výjezdy, kde nebyl signál do zapadlé vesničky Želetava, tam, kde se dělají ty síry, takže Letava. A na jednom z těch zasedání, a já si pamatuju ten obrovský stůl, jak jsme tam všichni seděli, tak jako z těch redakcí, Železný říká, tak a teďka jako budeme dělat ty self-proma a ty reklamní znělky, jinak budou tam všichni chodit moderátoři. A já vidím ten stůl, jak se říká, ježiš, to je zase krávový post. Ne, to byl velmi jeden z nosných principů, který přesně vystihl další z těch důležitých momentů, co obrazové médium potřebuje, že vy potřebujete potom to vaše, nejenom jako všechno já, z čeho vy, třeba i vy dva jste jako moderátoři, to jméno, vaše story, ale tím pádem i to promo kolem vás a ten kontakt té tváře, těch očí toho moderátora je něco, co potom Nova začala opravdu budovat. To bylo budované, ono se to podařilo, takže tam byla spousta hvězd. Když si vezmete, to nebyly jenom moderátoři televizních novin, ale to byli moderátoři nebo napříč. Napříč, že jo, zábava, Kolotoč, Poulíček, Sportáci, blablabla.
Si jednou ještě moderuju, bývalou tváří.
No a tyhle ty principy platí i ve vydavatelství, to znamená, tam pro mě využívat té znalosti bylo jednoduché, složitější bylo, že když jste už v pozici funkce, jako generálního ředitele, tak se vám to blbě prosazuje do toho úplně denního chodu, což byl ten jako z mého pohledu hlavní handicap. Ale mediální principy, ty vlastně jako platí i pro váš pořad Insider, i pro velkou televizi, i pro vydavatelství. To jsou opravdu základy, které souvisí daleko víc s psychologií, sociologií, dejme tomu s neurovědami. Víc než jenom z daty, ze kterých odečtu, co funguje, protože ano, já ta data potřebuju k rozhodování, ale pokud nevím, proč se to děje, tak stejně jenom vlaju za těmi daty. A to není ono, že jo. Jako já ty data potřebuju kvůli znalosti, ale košerizaci různých věcí můžu se taky plíst, to je druhá věc, ale základ je, že bych měla vědět, proč to vzniká. A to proč je pro mě to vlastně nejdůležitější, co potřebujete v médiích vědět.
Mm. Mě napadly dvě otázky. Řeknu tu první, kterou to ještě trochu vrátím, možná o pár let zpátky, než kam jsme došli. Ten vznik televize Nova, teoreticky asi tý premiéry jako komerčních televizí, pamatuju se řadu inovací, pro mě vlastně to největší byl ten stroj na ty hvězdy. Jo? Že se vlastně začalo to. Ale předtím muselo být strašně složitý. Já si jako vybavu, byť jsem ještě byl jako malej, ale jako debaty u nás doma nebo všude jako veřejně, o tom, že vlastně ta televize, jako i, nebo média obecně vlastně řeší jenom ty vážné věci, je to vlastně všechno, jako je plus minus veřejnoprávní, všechno má nějaký ten, televize vlastně by měla primárně nějaký zprávy, nějaký pořady a najednou, a asi vlastně by se na tom nemělo nějak moc vydělávat, no proč by na tom měl někdo vydělávat, a najednou přichází vlastně nástroj televize, která říká, ne, všude jinde už je to jinak a my teďka to jdeme udělat celý vlastně jinak a rozbourá ten trh a úplně ho překreslí. Tak jaký bylo narážet na tuhletu mentalitu lidí vztahující se k médiím v té době?
Víte, ono to vlastně bylo ne popsáno tak, jak vy jste to teďka zpětně revokoval. Ono to nebylo popsáno, my to budeme dělat jenom jinak a tak. Ono to bylo popsáno, my to budeme dělat nejlíp. My budeme dělat to, co ten trh, a tehdy ani vlastně snad slovo trh nepadalo. My prostě budeme dělat nejlíp publicistiku. Nejlíp publicistika znamená, že tam chybí diskuzní pořad, že tam chybí interview, že tam není žádný investigativní pořad. A takhle, když to projíždíte, tak ty věci byly naprosto přirozený, protože ano, ten trh to neměl, ale bylo potřeba, aby to někdo vymyslel, aby to, co není na tom trhu, aby s tím někdo přišel. A to byli ty lidi. To bylo ten Radek Bajgar, Pekla Klíma a další a další a další, kteří ty formáty vymysleli. Oni se také potom některé zrušili, ale ten kapitál těch nápadů byl tak velký, že dneska to, že tam taky někde třeba bylo na začátku zrušené interview, proč? Ono dneska by možná už nebylo zrušené, ale tehdy v rámci ratingu, kam jsme vyletěli, tak najednou nefungovalo tak, jak by bylo potřeba, takže se zrušilo. Ale to nebylo jako to. Vlastně, když chcete dělat něco nejlíp, znáte ty základy, to znamená rámcově to, co jsem teďka tady líčila, tak ono vás to drží v tom koridoru a ten koridor vypodložený těmito opravdu bych řekla profesními, řemeslnými věcmi, tak byl ten švunk. Protože
o tom já vůbec nepochybuji, já si myslím, že to tak bylo, jenom si vybavá, možná fakt to byl, možná jsem to vnímal blbě, ale jako že to byla obrovská rezistence jako, a myslím, že do dnešní doby spousta těch klasických, jako no, nechci říkat klasických novinářů, nebo to, co byly tehdy, to byla takový, to je strašně pokleslá zábava.
Oni to všichni naproti tomu
hloupýmu divákovi. Jo, jako tyhle ty věty jsem slýchal a říkal jsem si, to je...
Víte co, ano, samozřejmě nám, co jsme byli uvnitř, tak vlastně my jsme to tolik nevnímali, protože nás to bavilo a měli jsme ten úspěch a vlastně jsme věděli, proč to děláme, ale už si uvědomu, nebo už chápu, na co se ptáte. Tak ono to zároveň bylo trošku už závist, ale ta rezistence, ta souvisela s tím, co jsem popisovala třeba u těch střihačů, protože ty řemesla byly vyučený v mnoha případech jinak a ty řemesla se přeučovaly. Oni, když pochopili, že to je úspěch, tak už to uměli potom dále rozvíjet. To, ta pokleslost, ono to spíš v řadě případů, takhle třeba zvířátka nakonec byly v řadě případů taky, jako bych řekla, už jako možná až moc, ale speciálně v průběhu času, když přidáváte. Nicméně on to spíš byl nástup nebo vykročení k něčemu, co potom nás teprve se začalo říkat, že infotainment, ale o mnoho, mnoho let později. Ale základ byl kontakt s uživatelem, s tím divákem. My jsme tomu neříkali infotainment, my jsme říkali, my chceme mluvit s tím uživatelem. Dneska třeba jedna z těch naivních představ, ale odpovídající, že chceme mluvit s uživatelem, a nevím, jestli si vzpomenete, máme jmenovat třeba další dva zrušené pořady.
Jasně.
Tak dva. A
ale já jsem miloval gumáky, ale ty se pak taky zrušily.
Ty přišli později, ty přišli. Už jsem byla já šéfredaktor, takže o tom můžu povídat, protože ty byly pode mnou, ale...
Gumáky bych udal znovu.
No.
Oni zůstali některé.
Ale můžeme o gumácích, nicméně ty dřívější, tak tam byla třeba vyučeně, nevíte, že jsme měli vzducholoď. Ne. Jmenoval se ten pořad Toulavá vzducholoď. No, tak to byl pod publicistikou samostatný pořad, který měl název opravdu Toulavá vzducholoď. Byl o tom, nebo vize byla, že s tou vzducholodí se bude putovat nad českou krajinou a z toho se budou točit reportáže. Trošku to naráželo na to, že vzducholoď nemohla. Pan Hlavatý byl já nevím, pilot, ne? Jak se řekne řidič? Pilot. No, tak vzducholodě nicméně vzducholodě nemůže lítat vždycky. To byl první problém. Potom ta pomalost toho natáčení a takhle bych mohla pokračovat, takže to je jeden z těch, které pak bylo nutno zrušit. Ale další, a na něj si vzpomenete, protože ten je legendární. Vox Populi. Vox Populi. Budky.
Tak on byl geniální, tak tři díly, pak to člověka přestalo bavit.
Budky, to je vlastně možná nějaký před sociálních sítí nebo čeho. Předek. Ale to byla také z dnešního pohledu naivní představa, že lidé budou chtít sami hovořit, což sice naráželo na jeden z těch principů, aby byli v luxusu, pohodlí a tak dále, toho vnímání. Nicméně byl to právě pokus o to s nimi být v tom kontaktu a nedalo se to udržet, protože těch pořadů, které my jsme měli ve schématu, my jsme to neměli šanci naplnit něčím, co by potom bylo nejenom v mezích zákona. Tím myslím televizního zákona, aby tam nebyly ty překroky do termínu, které se nehodí pro televizní vysílání a zároveň, aby to drželo nějakou hlavu a patu. Takže to byl další pořad, který se zrušil například. Ale gumáci, no. Gumáci, ty přišli už až, já bych řekla tak po 4, možná nevím kolika letech. Byl to mimochodem drahý formát, protože vyrobit ty gumové hlavy, proto gumáci, aby odpovídali těm figurám politiků zejména, byť to nebyli jako úplně beze zbytku politici, ale hlavně notabene, když ty politici odcházejí, přicházejí a někdy jako to není jenom přes nebo skrz volební období, ale
rychleji. Ale tak ty hlavní jako...
Některý ještě jsou vlastně pořád.
Tak to my jsme tehdy nevěděli, ale jako to nebyl ten problém, jenom s tím souvisel. Ale hlavní problém byl, že aby to bylo aktuální, tak bylo nutné psát je ze dne na den. A ze dne na den znamená něco jako u vydavatelství sport, ty věci se nedějí ráno, ty věci se často dějí do noci. To znamená, autoři, aby to napsali, musí čekat do té chvíle, kdy se to stane, a pak to napsat. A ještě se to musí natočit a druhý den do vysílání. To v podstatě nešlo vydržet. Tudíž ten režim, na který to bylo původně nastaveno, byl chybou, ne principem, ale chybou, že to opravdu nešlo dělat tak, aby v té složitosti toho výrobního procesu jsme chytali, každý autor má slabší, horší chvilky, to se nedá takhle.
Jakou tak to roli na tom během celé té doby, než došlo k tomu rozdělení, tak jakou roli hrál Vladimír Železný?
No, já bych řekla, že absolutní, jo, protože on zaprvé strašně vzdělaný člověk, obrovský charismatický člověk, a zároveň jeho manažerský přístup nebyl ten, že je někde zlatá klika s těžkými dveřmi, ale on opravdu pravidelně po té besedě, kam jsme se přestěhovali za ty 2-3 měsíce, tak on po ní chodil. Doslova, on byl pečený, vařený v newsroomu. Teď, abychom rozuměli, co je pečený, vařený, on se zajímal, co děláte, jak děláte. On nepotřeboval schvalovat, aby nedošlo k mýlce. Hmm. On chodil a díval se na ty tkalcovské stavy nebo na ty šicí stroje, co vyšívají. Takže třeba on takhle velmi často, protože všichni to nemilovali, byl třeba v grafice, protože to bylo hned ve vedlejších dveřích, takže ty ho tam měli pečeného, vařeného. Ale to, že on udával ten jednoznačný směr, tak to bylo, vy můžete vytyčit směr a kdo je ve funkci, tak to zná. Nicméně díky tomu, když máte hodně těch podřízených, tak se vám to velice lehce odklání. A tady bylo potřeba to držet stále na těch základních principech, prostě to nebude jinak. Bude to takhle a nebude to jinak. A těch pár lidí, kteří byli kolem něho, a to byl třeba taková usměvná věc těch právě hejtů zvenčí, že je to pokleslá a tak dále, tu televizi dělali bytostní intelektuálové, protože tehdejší, nebo ten první programový ředitel, který opravdu byl, tak je, byl Honza Vít, opravdu těžký intelektuál, vzdělaný člověk, člověk, který měl strašně načteno. A on měl tolik načteno, že jemu standardně nešlo rozumět, protože on mluvil tak vzdělaně, že ho, třeba jeho výrok je, to nemůžete, to je socioprofesní monitoring, teda pravda, pak jsem to přesně taky to používal. Ale víte, co je socioprofesní monitoring? Ne. V médiích a v tom, co on měl na mysli, tak to po těch střižnách právě, nebo vůbec, jako, to znamená něco, co klouže po povrchu, co dělá takový ten socioprofesní monitorovací systém jenom takových těch highlightů, nemá to příběh, nemá to tvář, má to jenom jako ty obecnosti, na to nikdo nebude koukat, protože socioprofesní monitoring je opak příběhu s někým, kdo chodí do toho obrazu, říká to svou story a tak dále a tak dále. No, takže hrál jako zásadní a pak ta nová fungovala a vlastně ta stopa je tam stále. Nicméně to nebylo snad chtěné, to vzniklo. Ono to fungovalo jako velká, obrovská rodina. To fungovalo jako těleso, které trošku tím, že šlo ne navzdory všem, protože ono nebyla víra, že se to podaří, ale díky tomu, že ty týmy fungovaly právě lidsky a fungovaly dohromady a fungovaly, žádný přesčas neměl míru, žádný energetický vklad neměl limit, tak ti lidé se měli hodně rádi a ti lidé spoléhali sami na sebe jako lidsky. To znamená, taková ta hierarchie třeba nejenom těch ředitelů, ale těch veškerých složek, těch jednotlivých redakcích fungovala opravdu jako týmy, jako lidi, kteří se mají rádi, a tím pádem ono to, že se potom scházíte, tím nemyslím jenom v hospodách, ale my jsme měli řadu takových těch, dneska by se řeklo korporátů, my jsme to tak vůbec nikdy nebrali, ale třeba výjezdů, anebo ta beseda díky tomu, že měla Pavlače a dole byl Busat, tak dneska by se složitě vymýšlelo, že to musí mít ten team buildingový prostor. My jsme měli bufet a v tom bufetu se vydávala polívka a na tu polívku chodil kdekdo a na těch Pavlečích se prodebatovalo taky
kdecky. Já do toho skočím, to je podle mě dobrý můstek, jak to dostat do současnosti trochu.
No.
Taky už jsem něco zažil. Já totiž, to, co teď říkáte, je pro mě ten největší rozdíl mezi současnýma a minulýma.
Ten tým?
Současnýma a minulýma médiama, protože fungovalo to určitě na nově, ale já to zažil vlastně takhle všude dřív. Jo, to už si dneska těžko dokáže někdo představit, jako byly řevnivosti, nepochybně, ale v zásadě i ty redakce mezi sebou, jak byl ten obor tvořený, tak to je úplně jiný příběh. Jo? To vlastně s ničím, co... A třeba můžete nesouhlasit, jo? Nebo můžete to dokumentovat, ale v tom já vidím obrovský rozdíl, že dneska je to, jak to venek působí nepříliš dobře, tak si myslím, že to také je uvnitř. Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, můžete tak za drobný poplatek učinit na platformách Patreon, Hero Hero nebo Gazetisto. My jsme samozřejmě pokračovali v rozhovoru s Libuší Šmuclerovou. Dozvíte se třeba, co poradila Insideru, jak bychom měli zlepšit náš podcast a víme, že Líbu se vyplatí poslouchat, já to vím z vlastní zkušenosti. Co si myslí o odchodu Česmíra z CNCčka, mohlo by vás taky zaujmout. Probrali jsme velmi podrobně téma hybridní novinařiny a termínu hybridní novinář. Došlo tam i k drobnému střetu, nicméně víc vám neprozradím, můžete si tomu se doposlechnout. Každopádně moc krát děkujeme za podporu a děkujeme za přízeň. Mějte se hezky, hodně štěstí.